Ek het vanmiddag 'n ding in die Bybel raak gelees, ek nooit gesien nie. In Johannes 16 staan daar, wat ook al die Vader vra sal hy jou gee. Wat ook al. Toe het ek nou, ek onthou ook as skrif tot vandag nog, het ek gedink, wat ook al die vra. As ek nou vra vir 'n kar, dan kry ek 'n kar. As ek vra vir 'n huis, kry ek 'n huis. Toe gaan bestudeer ek daai skrif. Want daar was iets wat my geplaag, want as God ek vra nie kry nie. Nou ek weet dit nog nooit in een van julle gebeur nie. Maar dit het toe nou al my gebeur. En as mense wat vra, die een vriend het daai skrif aangehaal, en hy het nie bene nie, en hy het gesê, ek vra die Here vir nuwe bene môre. Want wat ook al jy moet vra, gaan jy kry. Maar weet ook, die konteks gaan bestudeer, toe was, die konteks is, die mense vra Jesus wie hy is. Die disipels sê, waar gaan jy heen? Hoekom gaan jy soen? Toe waar gaan jy? Toe sê hy, weet wat, jylle vra my nou, maar dan gaan die tyd kom, wanneer ek weggaan, wanneer die Vader alle dinge gaan vra. Wat ook al die Vader vra, wat is die context? Aangaande wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het. En wat ook al jy hom vra, aangaande Christus en wat hy vir jou gedoen het, sal hy jou sê. So ek wil vir jou sê, elke keer wat ek gevra het, ek gekry. Elke keer, nie een keer nie gekry nie, elke keer. En ek beloof jou, as jy die Here vra, jy vra die Vader, wat ook al jy hom wil vra, aangaande Christus, as jy hom vra, ek het die Here gevra, ek wil sê, Here, hierdie tiende ding, ek vra jy, sê vir my, wat het Jesus gedoen aan die tiende, omtrent die tiende, toe sê die Vader my, Jesus was die tiende, wat betaal was vir my verlossing, en dis in die Bybel, wat ook al jy hom vra, aangaande Jesus, en wat hy vir jou kom doen, het sal die Vader vir jou sê, en die hele context was, die Heilige Gees wat aarde toe kom, om ons in alle waarheid te lei, dit niks met kar en huise na goed nie mens, te doen met die openbaring van Jesus Christus, halleluja, vra man, gaan vra, vra God, hy sê mooi, wat ook al die Vader vra, dit is ook in die Bybel sê, jylle vra en jylle het nie, want jylle vra om vir jylle eie begeertes te spandeer, vra om te weet wat Christus vir jou gedoen het, man. Halleluja. Mens, ek weet nie of dit julle blessie, maar hy het my geblessie, man. Prys die Here. Hoor jy, wat is skrif wou ek nou weer lees? Efesiërs. Ons vra maar net die Vader, sê hy. Halleluja. Toe ek hy skrif verstaan, toe besef ek ewe skielik, die hele ding, die vraagteken wat in my kop was rondom God, en hoekom antwoord hy nie gebede nie, en al die van goeders, is toe nou weg. Ek het nie meer daai issue nie, want hy het elke gebed nog beantwoord. Selfs vir ou Job, man. Job, Here Job. Job is 'n type van Christus. Wie ek skrik wakker daai oggend 5:00, ek sê, Here, kan het wees. Ek gaan op die internet, en ek tik in, was Job a type of Christ? Hier kom al die websites op van wie die, vir wie die Here het al lank al gesê. Ja, ek prys u. So ek was die enigste ou nie, dit is die waarheid. Ek sê nou vir jou is die waarheid. So is David a type van Christus, Josef a type van Christus, Samson, alle ouens. Kyk mense, Christus het gekom om die skrif te vervul, nie jy nie. Ons wil sien, hoe vervul ons die skrif? Van, weet jy, ek wil nou in die Bybelskool was, hulle my geleer, wanneer Josef in die put is, weet jy wat beteken put? It means profit in training. So broer, as jy in die put is, is God bezig om jou te leer, my broer. En weet jy wat, as hy vat die klei en dan vorm hy vir jou. En dan vat hy die ding, dan snij hy die klei en dan sit seer, broer. En dan bak hy vir jou. En hy vlamme. Nee, dis nie waarvan het praat nie. Die Heer het ons gevorm in Jesus Christus, tot een nieuwe mens, wat vir ewig regverdig staan voor God, en die vorming, en die pijn, en die vuur, en al die goeders was op Jesus gewees, en hy het al die goed vervul, vir ons. Amen. So het ek al die goed deelachtig geraak, nie fysies self nie, Christus het het namens my deelachtig geraak, so het ek het deelachtig geraak, ja, in Jesus, maar nie in myself. Amen. Kyk man, ons het hier die denkswijze van, hoe bitterder die medisyne is, hoe gesonder maak het. Daar is twak, mense. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Weet wat, as ek nie nou by Efesiërs 6 uitkom nie, gaan ek nie. Kom ons kom by Efesiërs 6. Hoor gou hier, hierdie is so mooi. Hy sê, vers 10, hy sê, eindelijk my broers, word krachtig in die Here en die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan. Wat beteken die kracht van sy sterkte? Dis die kracht waarmee hy Christus opgewek het en die kracht wat hy gehad het om een mens te kon vat, die mens Christus, wat een vleeslike lichaam gehad het en hom een geestelike lichaam te kon gee en te kon opwek in een eeuwige lewe waar hy vir eeuwig nooit sal sterwe en vir eeuwig regverdig sal wees en deur dit te doen het hy jou in dit opgewek. Dis die kracht van sy sterkte. Hy sê, wees sterk in daai type van leringe en goeders. Ek het al gesien, jy weet ouwens, as het kom by die duivelse goed, ons het soveel, ek het al gesien dat sataniste gaan vra hoe werk die duivel so het hulle kan oorlog maak. Man, satanist lieg. Hy lieg, jy hoef hem niks te vra nie. Hy lieg. Ok, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen overhede, magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geest in die lig. Ok, nou, dit is nou so, maar wat moet ons nou doen omtrent dit? Daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil. Weet jy wat is hy woordkie onheil in die Grieks? Hy sê in die Engels is die woordkie evil, the evil day. Die woord evil beteken the day that is full of labor. Die dag vol van werke. Hy sê, ek wil vir jou sê, neem die volle wapenrusting van God op, so dat wanneer die dag kom, wanneer jy versoek word met werke, dat jy weerstand kan bied. When the evil day comes, will you find your Christianity and your righteousness based in what you must do for God, that you will be able to stand. As jy nie sterk is in die Here, sterk is in wat hy vir jou gedoen het, sterk is in sy wapenrusting, met ander woorde, goed soos die lendene omgord met die waarheid. Wat is waarheid, mense? Ek het daai vraag in hoeveel boeke al gelees, what is truth? Jesus is die waarheid. My definisie van waarheid is die volgende, die Bybel sê, genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus, met ander woorde, voor Jesus gekom het, was daar geen waarheid. Het jy al ooit so daar gedaan? Maar werkheid kan nie wees nie. Die Bybel sê genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So wanneer het was waarheid vir die eerste keer op die aarde? Toe Jesus gekom het. Wat is waarheid? Die Bybel sê die ware aanbidders sal God in gees en in waarheid aanbid. Dan gaan lees in Hebreërs 10, dan sê hy, die aanbidders wat voor God kom, moet geen bewustheid van sonde hê nie. So hoe aanbid ons God in waarheid? Ons aanbid hom in geen bewustheid van sonde nie, maar een bewustheid van Jesus Christus. Dis waarheid. Die waarheid aan jou is geen bewustheid van jou tekortkominge nie, maar die bewustheid van Jesus Christus. Dis die waarheid omtrent jou lewe. As jy my nie glo nie, vra God. As jy my nie glo of jou sondes betaal is nie, vra God. Vra homself. Hy sal vir jou sê. As jy nie glo dat hierdie goeie nie so goed is nie, maak jou oor toe, sê, Here Jesus, wys my jy gesig, in een visioen. Dan kyk jy in sy mooi oor in, dan vraag jy vir hom, sê, Here, is jy beter of slechter as wat Bertie sê? Dan kyk jy wat sê hy vir jou. So eenvoudig is dit. Nee, weet, nee my kind, weet, ek is nie so goed as Bertie sê, nee, ek is slechter. Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ek wil vir jou sê, die enigste stryd wat jy het, is die aanval wat die Satan het op jou identiteit. Wie jy werkelijk is in Christus. Want die ding waarvoor die bangste is, dat jy kan die dag, wanneer jy kan ontdek wie jy werkelijk is, en hoe die koninkryk van God regtig werk, en wat hy regtig vir jou gedoen het. Want die dag wanneer jy dit uitvind, het hy nie meer een houvast op jou nie. Want sy vry van sy mag. Want die mag wat hy gebruik is veroordeling. Die mag wat hy gebruik is om jou tekortkominge uit te haal en vir jou te sê, vat hier die tekortkoming, maak hom reg, dan is jy die geseende van God. Ek het gestrand gesê, vir die vele wat nie gestrand nie was nie, Jesus kom in Matteus hoofstuk 4, gelei deur die gees in die woestijn in, om versoek te word deur die duivel. Heel lekker raas keer, ek eendag so verdraai, ek onthou toe ek in die Bybelskool was, toe preek ek, toe sê ek, ouens, as jy jou laat doop het, die volgende stap wat gebeur is, jy ontvang die Heilige Gees. Die stap daarna is, die Heilige Gees gaan jou in die woestijn inlei. Sodat jy daar getoets kan word deur God. Dis nie wat die skrif sê nie. Daai skrif sê, dit is wat Jesus gedoen het en deurgegaan het vir ons. Hy sê nie, jy moet dit deurgaan nie. Die feit dat Jesus deur iets deurgegaan het, beteken nie, jy moet daar deurgaan nie. Moet jy gekruisig word vir die sonde van die wêreld? Nee, no ways. Glad nie. Hier kom Jesus in Matteus 4. Hy hoort nie, hy word in die woestijn ingelei. Waarmee challenge die duivel om? As jy die seun van God is. Kyk, hy was eers honger en dors in 'n moeilike situasie. Toe kom die vyand. Toe sê hy, nou ek gaan vir jou verduidelik, die vyand kom ook in 'n goeie situasie, ek gaan vir jou nou sê hoekom. In 'n swaar situasie sê hy vir hom, as jy die seun van God is, verander jou omstandighede, sodat jy die verandering van omstandighede kan gebruik as die bewys van jou seunskap. Met ander woorde, die fondasie is nie meer toe Jesus uit die water uitgekom het en die stem uit die hemel gekom het en gesê het, jy is my geliefde seun nie, die fondasie is nou wat ek kan regkry deur die krag van God in my. Amen. Jesus sê, ek sal nie my lewe vind as ek die woorde, hy sê, ons sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord, wat kom uit die mond van God. As ek het in eenvoudige taal moet sê, om te kan verduidelik wat eintlik daar gebeur, hy het gesê, ek kan nooit my lewe vind nie, maar net die dood, om hierdie wonderwerk te doen, om te bewys wie ek is. Maar as ek die lewe wil hê, dan glo ek wat my vader sê. Einde van die story. Volgende ding, as jy seun van God is, gooi jouself hier van die tempel af, want die skrif sê ons dit. Is dit nie? As jy dan 'n kind van God is, die skrif sê ons deur sy wonde is al genees, so genees jouself om te sien. Dis die stem van die duivel. Hy wil hê jy moet jou seunskap baseer op jou genesing. Is daar vir ons genesing? Ja. Het Jesus brode vermeerder? Ja. Daar is niks fout om brode te vermeerder nie. Maar is 'n baie groot fout om die vermeerdering van brode te gebruik as die fondasie om te sê wie jy is in die Here. Amen. Kom ons sluit af met Lukas 17. Hoor gou-gou vanaf vers 3. En baie keer dan val ons in dieselfde struik wat ou Petrus geval het. Jesus sê, pas op vir julleself. As jou broer teen jou sondig, bestraf hom. As hy berou kry, vergewe hom. As hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag, na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Hoor nou hierso. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Toe besef hulle, ek kan nie. Here, maar ek wil. So gee my krag, om aan hierdie wet wat u gestel het, te kan voldoen, sodat wanneer ek aan hierdie wet voldoen het, dat ek geseën kan wees. Weet wat sê Jesus toe vir hulle? O mense, dit is so mooi. Weet, baie keer dan kom ons, en ons vat die wet, ons vat die woord, ons vat die lewe van Christus, dan sien ons kan nie, dan sê ons, Here, gee my krag om dit te doen. Is nie verkeerd om dit te doen nie. En die Here bekragtig ons ook om dit te doen. Maar, die rede hoekom hierdie ouens meer krag wil gehad het, die Here het hulle ding probeer leer, dan gaan nou veel daar lees. Hy kom en die Here is baie slim. Hy praat in skadebeelde met hulle. In Lukas 16 kom hy vir die eerste keer en hy praat reguit met hulle. Nie praat in 'n skadebeeld. Hy sê vir hulle, luister ouens, wie jy, pas op vir jouself. Jy moet 7 maal vergewe. Hier lig hy hom. Bo die 3 maal wat die wet gesê het. As hy 7 maal op 'n dag kom of jou sê, dan sal hy hom vergewe. Hier, en die Here lok hulle uit om iets te sê, want hy wil iets leer. Hulle sê, Here, gee ons meer geloof, sodat ons aan hierdie wettiese standaard kan voldoen, sodat ons kan kwalifiseer vir u. Jesus sê, as jy net geloof het soos 'n mosterdsaad, dan sal jy vir hierdie boom sê, wees ontwortel en in see gewerp. Wat het in hulle harte opgekom? Skuldgevoel. Ek kwalifiseer nie. Wat het gewortel in hulle lewe? Wat het gegroei in hulle lewe? Hierdie wet met sy skuld het gegroei in hulle lewe toe hulle daai 7 maal hoor. Sê hulle kan nie. Toe sê hy, weet jy, as jy nie die regte tipe geloof het, sê hulle vir hierdie wettiese boom met al sy veroordeling wat in jou hart gewortel is, sê word in die see gewerp. Hoekom sê hy in die see? Want God sê hy sal ons oortredinge in die see werp en nooit weer aan dink. Ons geloof wat ons het, jy het 'n klein bietjie geloof nodig van wat Jesus gedoen het, om al die veroordeling in jou lewe uit te werp, in die see te werp. Maar wat gebeur in die kerk, ons is nog op die groter geloof, want ons wil die standaard voldoen, so wat ons geseën kan wees. Maar die geloof wat ons eintlik het, is om daai hele standaard uit te werp. Ons sê nie, maar Bertie, het kan nie dit beteken, dan lees aan. Dis wat dit beteken. Wat jy nou lees... Hoor gauw, en die Heere sê, as jy geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel, en in die see geplant, en hy sou vir jou gehoorsaam wees. My sis het 'n mooi ding geskryf, hy het gesê, toe is die tuin, die boom van Eden, was toe nooit 'n appelboom nie, maar 'n moerbeiboom. Vers 7, as jy nou verstaan wat ek daarin sê, as jy hele preek in die stelling. Vers 7, en wie is daar van julle, nou verduidelik hy wat hy probeer sê, hy sê, wie is daar van julle, wat 'n diensknegt het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld af, vir hom sê, kom dadelijk hier aan tafel, sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my die aandete klaar, omgord jou en bedien my, totdat ek klaar geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daar die diensknegt, omdat hy dit gedoen het, wat hom beveel is, ek glo nie. So wat sê hy eintlik? Hy sê, die ouens sê, Here, gee ons meer geloof, want as ons meer geloof het, en ons kan op hierdie standaard kom, dan kan jy eintlik ons bless, en ons kan 'n blessing kry, want kyk wat het ons gedoen. Toe sê die Here, nee man, as jy nie die regte geloof het, kan jy hierdie hele stelsel ontwortel uit jou lewe uit. Toe kom hy en hy vertel 'n gelykenis, en hy sê, kom ek vergelyk het. Dit is soos 'n ou wat gekom het, en daar's 'n ou wat daar buite is wat werk. En die ou doen sy werk. Nou kom hy terug, en hy het gedoen wat hy moet doen. Gaan die Heer hom nou beloon omdat hy gedoen het wat hy moet doen? Nee, gaan hy hom dankie sê en prys omdat hy gedoen het wat hy moet doen? Hy sê nie, hy gaan vir hom sê, werk nog meer. En as hy klaar is, gaan hy hom dan prys. Hy sê nie, hy gaan hom nog nie prys. Want hy het maar net gedoen wat hy moet. Dis hoekom hy sê, al gee ek jou die geloof om die 7 keer te vergewe, dan gaan jy nog steeds nie pryswaardig wees. Maar al wanneer jy pryswaardig sal wees, is wanneer jy in Christus is, wat pryswaardig is. Halleluja. Kom ons lees aan. Sê, Babert, die kan het wees. So is vers 10, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het, wat ek julle beveel het. Wat het julle beveel? Nou net om 7 keer te vergeef. Sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte. In ander woorde, ons is nog glad niks spesiaal. Want ons het gedoen, wat ons verplig was om te doen. Mense, die grootste ding is, wat ek gesien het vandag is, ons, daar is 'n standaard, wat sê, ons is eers 'n suksesvolle kerk, as ons die hele Boksburg omgekeer. Nou dink ons, dis wat die Here vir ons sê. Nou sê ons, Here, gee ons meer geloof, om die hele Boksburg om te keer. Nou sê die Here, as ek die wet maak, jy moet die hele Boksburg omkeer, dan gaan jy nog steeds nie beloon kan word nie. Want het maar net gedoen wat jy gesê is. Maar hy sê in die woord, op 'n ander plek, as jy Jesus aangeneem het, dan sal die Heer jou seën en jou beloon. Halleluja. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Niks wat jy doen vir God, kan enig iets by jou byvoeg nie. Niks wat jy nie gedoen het, jy kan iets by jou wegneem nie. Wie hy is, is die volheid van wie jy is. Hou op om te sê, Here, ek gaan nou probeer om die Heilige Gees se krag te vat, om iets spesiaal te doen vir u. Sê net, Here, leef iemand net in my. Leef iemand net in my. As jy lief voel vir 'n ou daar voor jou, doen vir hom iets. As jy voel in jou hart, of vir jou iets sê van die Here, sê vir hom. En laat Christus net in jou lewe. Laat dit 'n eenvoudige lewe wees. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand hier by mekaar kan wees. Here, ek weet dit wat ek gesê het van het is woorde wat ook moeilik aanvaar kan word, maar dankie Heer, dat die gees, mense se harte so oopgemaak het, en daai yes in hulle gees drop, om te sê, yes, dit is so eenvoudig. Dankie, Here. U woord is eenvoudig, maar is baie keer so complicated om al die wette wat ons deur die jare in het ingepreek het uit te haal. Dan klink die woord asof dit nie eenvoudig is nie, maar die woord is eintlik baie eenvoudig. God ons geregverdig en Here ons daar regverdig voor u. Ons verkondig die woord van u regverdigmaking van mense en ons wag vir u terugkoms. Amen. Dis hoe eenvoudig het is, my Vader. Dankie vir die eenvoud van die woord. Dankie vir die goeie stap, die goeie klank van die voetstappe van hulle wat goeie nuus verkondig. Dankie Here dat u hierdie mense bekragtig om hierdie woord te kan verkondig aan hulle vriende en bure en alles. Here, ek dank u dat u nie net 'n las op hulle harte sit om te sê, gaan en verkondig dit nie, maar dat u ver meer as 'n sielelas, dat u eerder op hulle 'n ding sit wat sê ek is so bly oor hierdie woord. Want blydskap is die grootste motiveerder om iets te kan doen. Dankie Here dat hulle kan sien. Deur die woord sê, ons sal sien wat Christus gedoen het en ons blydskap sal oneindig wees. Ek dankie Here, baie keer is ons nie bly nie want ons sien nie, maar dankie Here dat ons nie net kan sê open the eyes of our heart Lord nie, but that we can sing and say you have opened the eyes of our heart Lord. Therefore we see you high and lifted up. Now we can see. Here, ek weet daar's 'n plek waar ons kan sing en sê, Here, maak oop ons oë want ons weet ons sien niks. Maar dankie Here dat U ons oë kom oopmaak het in Jesus Christus. Die sluier kom lig het in Christus, sodat ons kan sien en nie meer in die duisternis wandel nie. Ek loof U, Here. Ek prys U vir hierdie woord. Ek dankie Here vir die kennis wat U vir ons gegee het om dit te kan weet en nie net kennis te dra nie, maar dat ons lewe daarvolgens kan inrig. Dankie daarvoor, my Vader, in Jesus magtige naam. Halleluja, halleluja. Wie ek wil hê jy moet daar waar jy is. Raak net so 'n bietjie stil voor die Here. Ja, hy smile oor jou, jong. Ek wil sê, as jy gebed wil bid, begin eers met Amen. Deur te sê, ek stem saam met wat jy gedoen het aan die kruis, en dan kyk jy wat jy nog kan sê. Want al wat veroorbly is net danksegging. Ek wil vir jou sê, maak jy saak, waaraan jy gebind is nie. Die Bybel sê, hy het ons verlos van die vlees met sy hartstogtelike begeertes. Jy is vry. Jy is vry. Jy is verlos. Jy is 'n nuwe mens.